From the conference center.
Transmitem de la centru de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, cea de 183-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilei din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianți general ai Bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
dragi frați și surori, vă urăm bun venit în această după-amiază la a cincea și ultima sesiune a celei de 183-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre membrilor bisericii și prietenilor de pretutindeni care participă la aceste lucrări prin intermediul radioului, al televiziunii, al internetului sau al transmisiunii prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacolului, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy, la orgă aflându-se Linda Margetts și Bonnie Goodliffe. Corul va deschide această sesiune interpretând imnul Veniți voi copii ai Domnului. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de sora Carol M. Stevens, primă consilieră în președinția generală a Societății de Alinare, după care corul va interpreta Tell Me the Stories of Jesus.
Come to
Our dear Heavenly Father,
inimile noastre sunt pline de recunoștință și dragoste. Suntem recunoscători să ne adunăm aici și să avem direcție de un profet. O susținem și o iubim. De asemenea, suntem recunoscători pentru consilierii lui, președintele Eyring și președintele Uchtdorf și fiecare din cuvormul apostol. Te rugăm să-i binecuvântezi pe toți liderii noștri și familiile lor. Suntem recunoscători pentru tot ce ei fac. Suntem recunoscători să slujim cu ei în această muncă importantă. Suntem recunoscători să știm de planul tău pentru toți copiii tăi. Și să știm că avem o natură divină și că ai un plan pentru fiecare dintre noi. Suntem recunoscători pentru aceste binecuvântări și pentru cunoașterea aceasta. Suntem recunoscători să ne adunăm aici, astăzi, și să creștem și să învățăm și să primim revelație de la liderii tăi. Te rugăm că în timp ce mergem, în timp ce plecăm din această adunare, că putem fi oameni mai buni și că putem să slujim pe cei în jurul nostru. Ajută-ne să avem curajul de a face tot ce vrei ca noi să facem și să fim ce vrei ca noi să fim. Te rugăm să ne binecuvântezi cu urechi, să auzim cuvintele profeților și cu inimile moale. Binecuvântează-ne individual și de asemenea familiile noastre. Te rugăm că vom pleca de aici cu o dorință să facem lucrurile tale, că vom fi întăriți și că familiile noastre și căminile noastre vor fi întăriți și că vom clădi împărăția ta aici pe pământ. Te iubim și îl iubim pe Fiul tău și știm că este prin El că putem face tot ce ne trebuie să facem și suntem recunoscători pentru dragostea ta și spunem aceste lucruri în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea plăcerea să îi ascultăm pe vârstnicii Jeffrey R. Holland și Dallin H. Oaks, din cuormul celor 12 apostoli. Dânșii vor fi urmați de vârstnicul Christoffel Golden Jr. din C70.
On one occasion, Jesus.
Odată, Iisus s-a întâlnit cu un grup de oameni care purtau discuția aprinsă cu ucenicii săi. Atunci când Salvatorul a întrebat care este cauza disputei, tatăl unui copil suferind a pășit înainte și a spus că el a venit la ucenicii lui Iisus pentru a obține o binecuvântare pentru fiul său, pe care aceștia nu au putut să-i o ofere. Deoarece băiatul încă scrâșnea din dinți, făcea spume la gură și se tăvălea pe jos, tatăl, probabil cu ultima fărâmă de speranță și cu disperare în glas, a apelat la Iisus. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Credința inițială a acestui om, așa cum el recunoscuse, era limitată, dar el avea o dorință urgentă și arzătoare pentru singurul său copil. Ni s-a spus că acest lucru este suficient pentru început. Chiar dacă nu faceți nimic mai mult decât să doriți să credeți, spune Alma, lăsați această dorință să lucreze în voi, chiar până când credeți. Nemai având nicio speranță, acest tată își afirmă puțină credință pe care o are și îl imploră pe Salvatorul lumii. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Abia pot citi aceste cuvinte fără să lacrimez. Pronumele la formă de plural, noi, este în mod evident folosit în mod intenționat. De fapt, omul spune, toată familia noastră imploră. Lupta noastră nu se oprește niciodată, nu încetează niciodată. Suntem la capătul puterilor. Fiul nostru cade în foc, cade în apă. El este mereu în pericol și nouă ne este teamă mereu. Nu știm la cine altcineva putem apela. Ne poți ajuta tu? Vom fi recunoscători pentru orice. O binecuvântare parțială, doar o fărâmă de speranță. Puțină alinare care să ușureze povara portată de mama acestui băiat în fiecare zi a vieții ei. La întrebarea, dacă poți face ceva, adresată de acest tată, învățătorul răspunde, dacă poți crede. Scriptura spune îndată, nu încet, nici cu scepticism, nici cu cinism, ci îndată. Tatăl își exprimă tare, cu sinceritate, durerea părintească, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Ca răspuns la credința nouă și încă parțială, Iisus îl vindecă pe băiat, ridicându-l literalmente din morți, conform relatării oferite de Marcu. Luând în considerare această poveste emoționantă din Scriptură, doresc să mă adresez în mod direct tinerilor bisericii, tineri ca vârstă, tineri în calitatea lor de membri sau celor cu o credință recent dobândită. Într-un mod sau altul, acest lucru ar trebui să includă pe aproape toți dintre noi. Primul lucru de observat cu privire la această relatare este că atunci când se confruntă cu un test al credinței, tatăl își afirmă mai întâi tăria și doar apoi își recunoaște limitările. Declarația sa inițială este afirmativă și făcută fără ezitare. Cred, Doamne, tuturor celor care vor să aibă mai multă credință, doresc să le spun, amintiți-vă de acest om. În momente de frică sau îndoială sau în perioade nesigură, păstrați credința pe care o aveți deja, chiar dacă acea credință este limitată. De-a lungul dezvoltării personale, prin care toți trecem în această viață muritoare, noi toți vom îndura la nivel spiritual ceva asemănător suferinței acestui băiat sau disperării acestui părinte. Atunci când acele momente vor veni și vor apărea probleme ale căror rezolvare nu este imediată, țineți-vă tare de ceea ce știți deja și fiți puternici până când veți primi mai multă cunoaștere. Acesta a fost evenimentul, minunea despre care Iisus a spus. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici acolo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Nu este important cât de multă credință sau cunoaștere aveți, ci onestitatea de care dați dovară față de credință pe care o aveți sau față de adevărul pe care îl cunoașteți deja. A doua observație este o variație a primei. Atunci când apar probleme și se ivesc întrebări, nu începeți călătoria dumneavoastră în căutarea credinței spunând cât de multă credință nu aveți, pornind de la lipsa dumneavoastră de credință. Aceasta este un lucru foarte dificil. Acum, permiteți-mi să explic. Nu vă cer să pretindeți că aveți o credință pe care, de fapt, nu o aveți. Vă cer să fiți fidel față de credință pe care, de fapt, o aveți. Uneori ne comportăm ca și cum o declarație sinceră a îndoielii este o manifestare mai mare de curaj moral decât este o declarație sinceră a credinței. Nu este așa. Așadar, să ne amintim cu toții mesajul clar din această relatare scripturală. Fii pe cât se poate de sincer cu îndoielile tale, atât cât este necesar să fii. Viața e plină de astfel de îndoieli legate de un lucru sau altul. Dar dacă dumneavoastră și familia dumneavoastră doriți să fiți vindecați, nu lăsați acele îndoieli să împiedice ca credința să își înfăptuiască miracolele. De asemenea, dumneavoastră aveți mai multă credință decât credeți, datorită a ceea ce Cartea lui Mormon numește dovezile mărețe. Îi veți cunoaște după roadele lor, a spus Iisus, iar roadele unei vieți trăite conform principiilor Evangheliei sunt vizibile în viețile sfinților din zile din urmă de peste tot. Așa cum Petru și Ioan le-a spus fariseilor, vă spun și eu vouă, căci noi nu putem să vorbim despre ce am văzut și am auzit. Și ceea ce am văzut și am auzit este că s-a făcut o minune vădită în viețile a milioane de membri ai acestei biserici. Acest lucru nu poate fi negat. Dragi frați și surori, aceasta este o muncă divină aflată în desfășurare, cu binecuvântări care sunt văzute pretutindeni. Deci nu vă îngrijorați prea mult dacă din când în când apar probleme. Probleme apar și vor apărea. În această biserică, ceea ce știm va fi mereu mai important decât ceea ce nu știm. Și amintiți-vă, în această viață muritoare, toată lumea trebuie să trăiască având credință. Deci fiți blânzi față de slăbiciunile umane, slăbiciunile dumneavoastră, dar și ale celor care slujesc într-o biserică condusă de bărbați și femei care sunt voluntari. Cu excepția singurului său fiu născut perfect, Dumnezeu a avut de a face doar cu oameni imperfecți. Acest lucru trebuie să fie foarte frustrant pentru el, dar el îl poate rezolva. Astfel trebuie să facem și noi. Și atunci când vedeți imperfecțiune, amintiți-vă că în divinitatea acestei lucrări nu există delimitări. Așa cum a sugerat un scriitor talentat, atunci când se revarsă plinătatea infinită, nu este vina uleiului dacă există unele pierderi, deoarece vasele au o capacitate limitată care nu îl poate cuprinde. Aceste vase ne reprezintă pe dumneavoastră și pe mine. Așa că fiți răbdător și iertător. O ultimă observație legată de această poveste, atunci când sunteți cuprinși de îndoială sau vă este greu, nu vă fie frică să cereți ajutor. Și dacă vom cere ajutor cu umilință și sinceritate, așa cum acest tată a cerut, noi vom putea să o primim. Scripturile descriu o astfel de dorință sinceră ca fiind cu o intenție adevărată, urmată cu toată inima, fără ipocrizie sau înșelăciune în fața lui Dumnezeu, ca răspuns la acel fel de implorare continuă, depun mărturie că Dumnezeu va trimite întotdeauna ajutor din ambele părți ale vâlului pentru a ne întări credința. Am spus că mă adresez celor tineri și încă fac acest lucru. Un băiat de vârstă, în vârstă de 14 ani, mi-a spus recent cu o oarecare ezitare, "Frate Holland, nu pot încă să spun că știu că biserica este adevărată, dar eu cred că este." L-am împrățișat foarte tare pe acel băiat. I-am spus cu toată puterea sufletului meu că acest cuvânt, credință, este unul prețios și faptul de a-l recunoaște este un gest și mai prețios și că nu trebuie să-și ceară vreodată scuze pentru că are doar credință. I-am spus că Hristos însuși a spus, nu te teme, crede numai. O frază care l-a ajutat pe tânărul Gordon B. Hinckley în misiunea sa. I-am spus acestui băiat că a avea credință este întotdeauna primul pas spre convingere și că toate articolele de credință care definesc credința noastră încep cu o expresie, noi credem. Și am spus cât de mândru sunt de el pentru sinceritatea strădaniei sale de a afla că biserica este adevărată. Acum, după ce am trăit și am învățat timp de aproape 60 de ani, din momentul în care eram un tânăr de 14 ani care abia credea, eu declar unele lucruri pe care acum le știu. Eu știu că Dumnezeu este tot timpul, în orice moment și în toate circumstanțele, Tatăl nostru iubitor din cer. Eu știu că Iisus a fost singurul său copil perfect, a cărui viață a fost oferită cu dragoste, atât prin voința Tatălui, cât și a Fiului, pentru mântuirea noastră, a tuturor celor care nu suntem perfecți. Eu știu că El s-a înălțat din acea moarte pentru a trăi din nou și pentru că El a făcut acest lucru, îl vom face și noi, dumneavoastră și cu mine. Eu știu că Joseph Smith, care a recunoscut că nu este perfect, a fost cu toate acestea un instrument ales în mâinile lui Dumnezeu pentru a restaura Evanghelia nepieritoare pe pământ. De asemenea, știu că făcând acest lucru, mai ales prin traducerea cărții lui Mormon, el m-a învățat mai mult despre dragostea lui Dumnezeu, despre natura divină a lui Hristos și despre puterea preoției decât oricare alt profet despre care am citit, pe care l-am auzit sau pe care l-am cunoscut într-o viață de căutări. Eu știu că președintele Thomas S. Monson, care înaintează cu devotament și bucurie, pe măsură ce se apropie de cea de-a 50-a aniversare a rânduirii sale ca apostol, este astăzi succesorul de drept al chemării de profet. Noi am văzut acest lucru ori de câte ori venim la conferință. Eu știu și alți 14 bărbați care îl susțin ca un profet cu mâinile lor și inimile lor. Vă declar aceste lucruri cu credință fermă pe care Petru a numit-o cuvântul prorociei făcută și mai tare. Credința mea cândva, asemenea unei semințe mici, a crescut și a devenit un pom al vieții, așa că dacă vă este testată puțin credința acum sau în alte momente în viața dumneavoastră, vă invit să vă sprijiniți de mine. Știu că această muncă este adevărată. Ar fi periculos să permitem îndoielilor sau spiritelor rele să ne oprească să trăim conform învățăturilor și principiilor ei. Continuați să sperați. Mergeți mai departe, iar cunoașteți-vă sinceritatea, nedemuririle și îngrijorările. Dar mai întâi, întăriți puțină credință pe care o aveți. deoarece toate lucrurile sunt posibile celor care cred. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
One of our most beloved hymns performed by
Unul dintre cele mai îndrăgite imnuri ale noastre, interpretat în această dimineață de corul Tabernacolului, începe cu următoarele cuvinte: Urmați-mă, a spus Domnul, noi toți să îi urmăm drumul, căci doar astfel ca El vom fi lui Dumnezeu umil copii. Aceste cuvinte, inspirate de către invitație din vechime a Salvatorului adresat ucenicilor săi, au fost scrise de către John Nicholson, un convertit scoțian. Asemenea motora dintre conducătorii din vechime ai bisericii noastre, el a avut parte de puțină educație școlară, însă a avut o dragoste profundă față de Salvatorul nostru și de planul salvării. Toate mesajele din cadrul acestei conferințe ne ajută să cocăm pe urmele Salvatorului nostru, al cărui exemplu și ale cărui învățători definesc calea fiecărui ucenic al lui Iisus Hristos. Precum alte denominații creștine, membrii Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă studiază viața Salvatorului nostru așa cum este descrisă în Noul Testament în Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan. Voi trece în revistă exemple și învățători cuprinse în aceste patru evanghelii din Biblie și invit pe fiecare dintre noi, precum și pe alți creștini, să se gândească la modul în care această biserică restaurată și fiecare dintre noi se califică să fie ucenic al lui Hristos. Iisus ne-a învățat că botezul este necesar pentru a putea intra în împărăția lui Dumnezeu. El și-a început slujirea prin a fi botezat, iar el și ucenicii săi i-au botezat pe alții. Noi facem la fel. Iisus și-a început propovăduirea, invitându-și ascultătorii să se pocăiască. Acesta este în continuare mesajul slujitorilor săi către lume. De-a lungul slujirii sale, Iisus a dat porunci. El ne-a învățat, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. El a spus că ținerea poruncilor sale îi va face pe ucenicii săi să renunțe la ceea ce el a numit ce este înnoțat între oameni și datină așezată de oameni. El a mai avertizat, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Așa cum a descris ulterior Apostolul Petru, ucenicii lui Iisus trebuie să fie un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Sfinții din zilele din urmă înțeleg că nu trebuie să fim din lume sau să respectăm datina așezată de oameni, însă, asemenea altor ucenici ai lui Hristos, uneori ne este dificil să ne separăm de lume și de tradițiile ei. Unii își trăiesc viața după căile lumești, deoarece, așa cum Iisus a spus despre unii cărora El le-a propovăduit, au iubit mai mult slavă oamenilor decât slavă lui Dumnezeu. Aceste eșecuri de a-L urma pe Hristos sunt mult prea numeroase și prea delicate pentru a fi enumerate aici. Ele cuprind o gamă largă de la practicile lumești precum corectitudinea politică și extremismul în ceea ce privește modul de îmbrăcare și de îngrijire la devierile de la valorile de bază, precum natura și rolul etern al familiei. Învățăturile lui Iisus nu au fost menite să fie teoretice. Menirea lor a fost mereu aceea de a fi puse în practică. Iisus ne-a învățat, oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată. Și ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Într-un alt imn îndrăgit cântăm, Doamne, îți voi urma calea, învățând să te iubesc și am să te iubesc pe tine. Doamne, te voi urma. Așa cum Iisus ne-a învățat, cei care îl iubesc țin poruncile sale. vor fi supuși, așa cum președintele Monson ne-a învățat în această dimineață. Al urma pe Hristos nu este un lucru întâmplător sau ocazional, ci un angajament continuu și un mod de viață care este valabil în toate timpurile și în toate locurile. Salvatorul ne-a învățat acest principiu și modul în care trebuie să ni se reamintească și să fim întăriți să-L urmăm atunci când a instituit rânduială împărtășaniei. Știm din Revelația modernă că El le-a poruncit ucenicilor Lui să ia din acele simboluri în amintirea Sa. Membrii Bisericii lui Iisus Hristos al Sfinților din zilele din urmă urmează acea poruncă în fiecare săptămână, participând la o adunare de preaslăviere, unde iau din pâine și apă și fac legământ că își vor aminti tot de una de El și că vor ține poruncile Sale. Iisus ne-a învățat că oamenii trebuie să se roage necurmat. El ne-a și dat acel exemplu cum ar fi atunci când a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu, înainte de a chema pe cei 12 apostoli ai Săi. Asemenea altor creștini, noi ne rugăm în timpul tuturor adunărilor noastre de preaslăviere. Ne rugăm de asemenea pentru îndrumare și propovăduim că trebuie să ne rugăm des, în particular și să îngenunchem zilnic în rugăciune cu familia. Asemenea lui Iisus, ne rugăm Tatălui nostru din cer și facem aceasta în numele sacru al lui Iisus Hristos. Salvatorul i-a chemat pe cei 12 apostoli pentru a ajuta în biserica sa și le-a dat cheile și autoritatea de a continua lucrarea lui după moartea sa. Biserica lui Iisus Hristos al Sfinților din zilele din urmă, fiind biserica restaurată a lui Iisus Hristos, urmează acest exemplu în organizarea sa și în modelul ei de a le conferi apostolilor cheile și autoritatea. Unii cărora Iisus le-a spus să-L urmeze nu au răspuns imediat, ci au cerut o amânare pentru a se îngriji de obligații familiare importante. Iisus a spus, oricine pune mână pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Mulți sfinți din zilele din urmă pun în practică prioritatea propovăduită de Iisus. Aceasta include exemplul minunat al miilor de misionari în vârstă și al altora care și-au lăsat copiii și nepoții pentru a îndeplini responsabilitățile misionare. Iisus a propovăduit că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia și că bărbatul trebuie să-și lase părinții și să se lipiască de nevastă sa. Angajamentul nostru față de această învățătură este bine cunoscut. În cunoscuta pildă despre oaia rătăcită, Iisus ne-a învățat că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a căuta pe oricine care s-a rătăcit de turmă. Așa cum știm, președintele Monson a accentuat puternic acest lucru în exemplele și învățăturile sale memorabile despre salvarea semenilor noștri, bărbați și femei. În eforturile noastre de a-i salva pe cei rătăciți, noi urmăm exemplu unic al Salvatorului nostru și învățăturile sale tandre despre dragoste. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. El ne-a poruncit chiar să ne iubim vrăjmașii și în mărețele sale învățături de la sfârșitul sugerii sale în viața măritoare, el a spus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ca parte a iubirii noastre față de ceilalți, Iisus ne-a învățat că atunci când ni se face o nedreptate de către oameni, noi trebuie să iertăm. Deși mulți au probleme cu această poruncă, cu toții cunoaștem exemple înnoțătoare de sfinți din zilele din urmă care au dat dovadă de iertare plină de dragoste. De exemplu, Chris Williams s-a bazat pe credința sa în Iisus Hristos pentru a ierta pe șoferul beat care a provocat moartea soției sale și a doi dintre copiii lor. La doar două zile după tragedie și încă foarte îndurerat, acest om iertător, slujind pe atunci în calitate de unul dintre episcopii noștri, a spus, în calitate de ucenic al lui Hristos, nu am o altă opțiune. Cei mai mulți dintre creștini le dăruiesc celor săraci și nevoiași, așa cum ne-a învățat Iisus. În ceea ce privește urmarea acestui învățător a Salvatorului nostru, Biserica lui Iisus Hristos și membrii ei excelează. Membrii noștri fac donații generoase pentru acțiuni caritabile. Succes personal și oferă alte daruri celor săraci și nevoiași. Mai mult, membrii noștri postesc timp de două mese în fiecare lună și donează cel puțin contravaloarea acelor mese sub formă unei donații de post, bani pe care episcopii și președinții noștri de ramură îi folosesc pentru a ajuta pe membrii noștri nevoiași. Postirea noastră pentru a ajuta pe cei flămânzi este un act de caritate și când este făcută cu intenție adevărată, ea este un ospăț spiritual. Mai puțin cunoscută este sugerirea umanitară mondială a bisericii noastre. Folosind bani donați de membrii generoși, Biserica lui Iisus Hristos trimite alimente, îmbrăcăminte și alte lucruri necesare pentru a alina suferința adulților și copiilor din întreaga lume. Aceste donații umanitare, totalizând sute de milioane de dolari în ultimul deceniu, sunt făcute fără a se ține seama de religie, rasă sau naționalitate. În efortul nostru uriaș de alinare care a urmat cu tremurului de pământ și tsunamiului care a avut loc în Japonia în anul 2011, au fost oferite ajutoare în valoare de 13 milioane de dolari americani, constând în numerar și provizii pentru situații de urgență. Pe lângă aceasta, peste 31.000 de voluntari sponsorizați de biserică au oferit peste 600.000 de ore de slujire. Ajutorul nostru umanitar acordat victimelor uraganului Sandy din estul Statelor Unite a inclus donații mari de resurse diverse plus aproape 300.000 de ore de slujire ce au constat în eforturi de curățare depuse de aproximativ 28.000 de membri ai bisericii. Printre multe alte exemple de anul trecut, noi am oferit 136.000 de kilograme de îmbrăcăminte și încălțăminte refugiaților din Chad. În ultimii 25 de ani, noi am ajutat aproximativ 30 de milioane de oameni în 179 de țări. Cu adevărat, oamenii numiți mormoni știu cum să dăruiască celor săraci și nevoiași. În ultima sa învățătură, consemnată în Biblie, Salvatorul nostru i-a îndrumat pe ucenicii săi să ducă învățăturile sale fiecare națiuni și fiecărui om. Încă de la începutul restaurării, Biserica lui Iisus Hristos a căutat să urmeze acea învățătură. Chiar și când eram o biserică nouă, săracă, care avea parte de multe încercări și avea doar câteva mii de membri, primii noștri conducători au trimis misionari peste oceane, la est și la vest. Ca popor, noi am continuat să propovăduim mesajul creștin, iar astăzi programul nostru misionar unic are peste 60.000 de misionari cu timp de plin, la care se adaugă alteva câteva mii care slujesc cu jumătate de normă. Avem misionari în peste 150 de țări și teritorii din întreaga lume. La încheierea mărețe sale cuvântări de pe munte, Iisus ne-a învățat, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Scopul acelei învățători și cel al urmării Salvătorului nostru este de a veni la Tatăl, despre care Salvătorul nostru a spus că este Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru. Din revelație modernă, specifică Evangheliei restaurate, știm că porunca de a cota desăvârșire face parte din planul lui Dumnezeu Tatăl pentru salvarea copiilor săi. Conform acelui plan, noi suntem cu toții moștenitori ai părinților noștri cerești. Suntem copii ai lui Dumnezeu, ne-a învățat Apostolul Pavel, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Aceasta înseamnă, așa cum ni se spune în Noul Testament, că suntem moștenitori ai vieții veșnice și că dacă venim la Tatăl, noi vom moșteni aceste lucruri. Tot ceea ce El are, concept pe care mintea noastră de oameni muritori cu greu îl poate înțelege. Însă putem, cel puțin, să înțelegem că împlinirea acestui destin suprem în eternitate este posibilă numai dacă îl urmăm pe Salvatorul nostru, Iisus Hristos, care ne-a învățat că nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Noi căutăm să-L urmăm și să devenim mai asemănător Lui, acum și în viața de după moarte. Acesta este motivul pentru care, în ultimele strofe ale inelui nostru, urmați-mă, cântăm, e de ajuns să știm oare că îi urmăm a sa cale în valea tristă pe pământ? Nu, ci și sus, în cerul sfânt, căci bogății, împărății și fericire vom primi. endemnoso devom ormazima dea purorea. Io de pumetrie despre Salvatore nostro Iisus Christos, ale cărui învățător și al cărui exemplu căutăm să le urmăm. El ne invită pe toți cei care sunt împovărați să vină la El, să învețe despre El, să-L urmeze și astfel să aibă parte de odihnă pentru sufletele lor. De pumetrie despre adevărul mesajului său și despre misiunea și autoritatea divine ale bisericii sale restaurate. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
My beloved brothers and sisters,
dragi frați și surori, sunt recunoscător să mă pot adresa dumneavoastră în această după-amiază, în cadrul acestei conferințe generale înălțătoare. Înainte de a vorbi despre acest subiect, pe care îl consider foarte sacru, aș dori să-mi exprim recunoștință față de devotamentul de care au dat dovadă atât de mulți creștini de-a lungul vremurilor, inclusiv strămoșii mei protestanți și cei catolici, pentru că au crezut în Dumnezeu și L-au prea slăvit, mulți și-au sacrificat poziția în societate, averile și chiar viața pentru a-L apăra pe Dumnezeu și pentru a-și apăra credința. În calitate de sfinți din zilele din urmă și de creștini, noi avem o credință puternică și profundă în Dumnezeu, Tatăl Etern și în Fiul Său, Iisus Hristos. Devotamentul față de Dumnezeu este întotdeauna un lucru sacru și personal între fiecare dintre noi și Creatorul nostru. Dorința noastră de a avea viață veșnică nu este nimic altceva decât dorință de a înțelege cine este Dumnezeu și de a ne întoarce să trăim alături de El. Salvatorul s-a rugat Tatălui Său și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care Tu L-ai trimis. Chiar și având această declarație oferită de însuși Salvatorul nostru, părerea predominantă cu privire la natura Tatălui și a Fiului, existentă de-a lungul secolelor și împărtășită de majoritatea oamenilor, este în mod clar în contradicție cu învățăturile din Scripturile Sfinte. Afirmăm cu respect că la baza Evangheliei lui Iisus Hristos și a puterii sale de a salva se află înțelegerea corectă a naturii Tatălui și Fiului. Importanța acestui principiu fundamental al Evangheliei lui Iisus Hristos este confirmată de prima viziune a profetului Joseph Smith, care a avut loc în 1820. Profetul a scris: am văzut două personaje ale căror strălucire și slavă întreceau orice descriere și care stăteau deasupra mea în aer. Unul dintre ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, și a spus, arătând către celălalt: acesta este Fiul meu iubit, ascultă-L. Această experiență a băiatului Joseph, urmată de multe alte viziuni și revelații, ne arată că Dumnezeu există cu adevărat. Tatăl și Fiul Său, Iisus Hristos, sunt două ființe separate și distincte. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu. Tatăl nostru ceresc este literalmente Tatăl lui Iisus Hristos. Dumnezeu continuă să se arate copiilor oamenilor. Dumnezeu este întotdeauna aproape de noi și interesat de ceea ce facem. El ne răspunde la rugăciuni. Chiar dacă apariții similare ale Tatălui și Fiului sunt relativ rare, faptul remarcabil este că prima viziune se potrivește atât de bine cu alte evenimente consemnate în Scripturile Sfinte. În Noul Testament, de exemplu, citim mărturia finală a lui Ștefan înainte de a fi martirizat. El a spus: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. În timpul unei viziuni mărețe pe insula Patmos, apostolul Ioan îi vede pe Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, și pe Mielul lui Dumnezeu, care ne-a arătat care ne-a răscumpărat cu sângele Său. În Cartea lui Mormon, doctrina referitoare la Tatăl și Fiul susține ca o mărturie maestuoasă Biblia Sfântă. Cartea lui Mormon consemnează vizita Salvatorului nostru făcută nefiților, când glasul Tatălui, în prezența aproape 2500 de nefiți, îl prezintă pe Iisus Hristos, înviat. Iată-L pe Fiul meu prea iubit, de care eu sunt foarte mulțumit, în care eu mi-am slăvit numele. Ascultați-L pe El. În cele patru evanghelii, Hristos însuși face referire la Tatăl Său din cer de 160 de ori, iar în timpul slujirii sale scurte de 3 zile printre nefiți, precum este consemnat în Cartea lui Mormon, El îl menționează pe Tatăl Său de 122 de ori. De exemplu, în Matei, Iisus a spus: nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu, care este în ceruri. În Ioan, el mărturisește: Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl Său făcând. Și în Luca, el exclamă: Tată, în mâinile Tale îmi încredințez Duhul. De fiecare dată când Domnul nostru face referire la Tatăl Său ceresc, face acest lucru cu cel mai mare respect și cu cea mai mare supunere. Spunând aceasta, sper să nu fiu înțeles greșit. Iisus Hristos este Marele Jehova, Dumnezeul lui Israel, Mesia cel promis, și datorită ispășirii sale infinite, este Salvatorul nostru și Mântuitorul Lumii. Apostolul Pavel a declarat despre El: în urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. În seara, dinaintea ispășirii Salvatorului, El a rostit măreața sa rugăciune mijlocitoare adresată Tatălui Său. El a spus: și mă rog nu numai pentru ei, cu alte cuvinte, apostolii Săi, ci pentru cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine și eu în Tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Tu mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Tatăl și Fiul sunt ființe distincte, dar ei sunt perfect uniți și sunt una, în putere și scop. Această unitate nu este doar a lor, ci ei doresc ca această unitate să fie pentru toți cei care, cu devotament, vor urma poruncile lor și se vor supune acestora. Cum poate cel care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu să ajungă să-i cunoască pe Tatăl și pe Fiul? Salvatorul nostru ne-a promis, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, vă va învăța toate lucrurile. În Cartea lui Mormon, Nefi, vorbind despre doctrina lui Hristos, a declarat că Duhul Sfânt depune mărturie despre Tatăl și Fiul. Este adevărat că puterea sau influența Duhului Sfânt poate fi simțită ocazional, conform voinței Domnului, de orice persoană, indiferent de convingerea religioasă a acesteia. Dar îndrumarea deplină sau darul Duhului Sfânt poate fi primit doar după ce o persoană a primit cu o inimă frântă și un spirit smerit rânduiala botezului și pe cea acordării darul Duhului Sfânt prin așezarea mâinilor pe cap. Acestea și celelalte rânduieli sacre pot fi înfăptuite doar sub îndrumarea și puterea preoției lui Dumnezeu. Cu privire la aceasta, suntem învățați: Și această preoție mai mare administrează Evanghelia și deține cheia tainelor împărăției, chiar cheia cunoașterii lui Dumnezeu. De aceea, puterea divinității se manifestă în rânduielile ei. Având această cunoaștere, doctrina referitoare la Tatăl și Fiul este doctrina cu privire la familia eternă. Fiecare ființă umană a existat înainte, în calitate de copil de spirit, având părinți cerești, Hristos fiind primul născut al Tatălui în această familie cerească. Acest lucru este valabil pentru fiecare dintre noi. Noi suntem copiii Tatălui nostru ceresc. Președintele Ezra Taft Benson, care a avut o perspectivă profetică, ne-a spus: ceea ce ne va surprinde cel mai mult când vom trece de partea cealaltă a vălului va fi faptul că ne vom da seama cât de bine îl cunoaștem pe Tatăl nostru din cer și cât de cunoscut ne este chipul său. Am învățat că nu este posibil să exprim prin cuvinte aceste lucruri care ne sunt făcute cunoscute doar prin intermediul Duhului Sfânt și a puterii lui Dumnezeu. În acord cu acest lucru, îndepun mărturia solemnă despre realitatea, apropierea și bunătatea Tatălui nostru ceresc și a Fiului Său, Iisus Hristos. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you, brethren.
Vă mulțumim, fraților. Acum, corul și congregație se vor ridica în picioare și vor interpreta împreună Să ne bucurăm. După im, îi vom asculta pe versnicii Enric R. Falabella, Eric W. Kopischka și Bruce D. Porter din C70. Dâncii vor fi urmați de versnicul D. Todd Christofferson din Formul celor 12 apostoli. Aceasta este cea de-a 183-a Conferință Generală Anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
Some parents excuse themselves.
Unii părinți au ca scuză pentru greșelile făcute în cămin faptul că nu există școală în care să poată învăța cum să fie părinți buni. În realitate, există o astfel de școală și poate fi cea mai bună dintre toate. Această școală se numește cămin. În timp ce mă gândesc la experiențe din trecutul meu, mă amintesc momente prețioase pe care le-am trăit alături de soția mea. În timp ce vă voi împărtăși aceste experiențe, poate vă veți aminti experienței proprii, atât fericite cât și triste, din care învățăm în egală măsură. Întâi, templu este locul. Când m-am întors din misiune, am cunoscut o tânără frumoasă, cu părul negru. Avea ochii mari și foarte luminoși și un zâmbet molipsitor. M-a cucerit din prima clipă în care am văzut-o. Soția mea își stabilise obiectivul de a se căsători în templu. Deși atunci era nevoie de o călătorie de aproximativ 6.000 de kilometri pentru a ajunge acolo. Căsătoria noastră civilă a fost atât un eveniment fericit cât și unul trist, căci am fost căsătoriți doar pentru această viață. Ofițerul a rostit cuvintele și acum vă declar soț și soție, dar a adăugat imediat după aceea, până când moartea vă va despărți. Așadar, am economisit suficienți bani să cumpărăm două bilete dus până la templu. În templu am îngenunchiat înaintea altarului, iar un slujitor autorizat a rostit cuvintele pe care am dorit să le aud, prin care am fost declarați soț și soție pentru timp și toată eternitatea. Un prieten ne-a invitat la școală de duminică. În timpul adunării s-a ridicat și ne-a prezentat celor din clasă. La sfârșitul adunării, un frate s-a apropiat de mine și a dat mână cu mine, dându-mi o bancnotă de 20 de dolari. La scurt timp, după ce un alt frate mi-a întins mâna și spre surprinderea mea mi-a dat de asemenea o bancnotă. M-am uitat repede după soția mea, care se afla în cealaltă parte a capelei, și am strigat, Maria, dă mână cu fiecare! După puțin timp, primisem suficienți bani pentru a ne întoarce în Guatemala. În gloria celestă sunt trei ceruri sau grade. Și pentru a-l obține pe cel mai înalt, un om trebuie să intre în acest ordin al preoției. Al doilea. E nevoie de două persoane pentru a se isca o ceartă. Iar eu nu voi fi niciodată una dintre ele. Domnul a descris în mod clar trăsăturile care trebuie să se reflecte în relațiile noastre cu alți oameni. Acestea sunt convingerea, răbdarea îndelungată, bunătatea, blândețea și dragostea sinceră. Actele de violență au loc din ce în ce mai puțin în anumite culturi, ceea ce ne bucură. Cu toate acestea, suntem încă departe de a elimina abuzul emoțional. Răul cauzat de această formă de abuz rămâne întipărit în mintea noastră. Ne afectează personalitatea, sădește sentimente de ură în inimile noastre, duce la pierderea încrederei în sine și ne umple de frică. Pecetluirea în templu ca soț și soție nu este suficientă. Trebuie de asemenea să trăim o viață celestială. Al treilea, un copil care cântă este un copil fericit. Acesta este un alt motto pe care soția mea îl amintește în mod frecvent. Salvatorul a înțeles importanța muzicii sacre. În scripturi este consemnat, după ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Și vorbind prin intermediul profetului Joseph Smith, el a spus, pentru că sufletul meu se bucură în cântecul inimii, dar cântecul dreptilor este o rugăciune pentru mine și se va răspunde cu o binecuvântare asupra capetelor lor. Cât de emoționant este să auzim un copil care a fost învățat de părinții săi cum cântă copil al Domnului. Al patrulea, vreau să-mi dai o îmbrățișare. Cuvintele, te iubesc, mulțumesc foarte mult și iartă-mă, sunt un leac pentru suflet. Ele transformă lacrimile în fericire, oferă alinare sufletului abătut și sunt în ton cu sentimentele pline de tandrețe ale inimii noastre. Mă amintesc zilele în care obișnuiam să trimitem scrisori de dragoste prin poșta, cum adunam câteva modene pentru a-i suna pe cei dragi ai noștri dintr-o cabină telefonică, sau cum desenam ori scriam poezii de dragoste pe colb alb de hârtie. Astăzi, toate acestea par atât de demodate, încât le-am putea expune într-un muzeu. Tehnologia, din zilele noastre, ne permite să înfăptuim miracole. Cât de ușor este să trimitem un mesaj text de dragoste. Tinerii fac acest lucru tot timpul. Mă întreb dacă acest obicei și altele continuă după ce stabilim un cămin. În unul dintre mesajele pe care le-am primit de la soția mea, a scris: o îmbrățișare cât cerul de mare și o seară luminoasă ca lună, să ai o zi frumoasă, te iubesc. Simt că plutesc de fericire când primesc un astfel de mesaj. Tatăl nostru din cer este un exemplu desăvârșit când vine vorba de exprimarea iubirii. Când l-a prezentat pe fiul său, el a folosit cuvintele: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Al cincilea, îndrăgesc cartea lui Mormon și îl iubesc pe salvatorul meu. Mă emoționez când o văd pe soția mea că citește cartea lui Mormon fiecare zi. Când face aceasta, simt mărturia pe care o are. Prin simplu fapt că văd bucuria de pe chipul ei, în timp ce citește paragrafele care mărturisesc despre misiunea Salvătorului. Cât de înțelepte sunt cuvintele Salvătorului nostru! Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Inspirat de acestea, i-am spus nepoatei mei, Mariei, care a învățat recent să citească, ce ai spune dacă ți-ai stabili un obiectiv să citești cartea lui Mormon? Răspunsul ei a fost: bunicule, dar e foarte greu, este o carte mare. Apoi am rugat-o să citească o pagină pentru mine. Am luat un ceas și am cronometrat-o. I-am spus: ți-ai luat doar 3 minute, iar versiunea în limba spaniolă a cărții lui Mormon are 642 de pagini. Așadar, ai nevoie de 1926 de minute. Ca să nu o sperii și mai mult, am împărțit acel număr la 60 de minute și am spus că ar avea nevoie de doar 32 de ore să o citească, mai puțin de o zi și o jumătate. Apoi, mi-a spus: bine, pot să fac așa. În cele din urmă, Maria și ceilalți nepoți ai noștri au avut nevoie de mai mult timp decât atât, deoarece aceasta este o carte ce trebuie citită în spiritul meditației. Pe măsură ce învățăm să ne desfătăm din Scripturi, vom exclama, asemenea psalmistului: ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Al șaselea, nu este suficient să cunoaștem Scripturile, trebuie să trăim în acord cu principiile lor. Mă amintesc că după ce m-am întors din misiune, timp în care citisem Scripturile cu sârguința, am crezut că știam totul. În timp ce am mers împreună la întâlniri, soția mea și cu mine am studiat Scripturile împreună. Am folosit multe dintre notițele făcute de mine pentru a-i împărtăși cunoștințele mele despre Evanghelie. După ce ne-am căsătorit, am ajuns la o concluzie că poate că am încercat să o învăț Evanghelia, dar ea m-a învățat cum să o pun în practică. Când Salvătorul a încheiat cuvântarea de pe munte, el a oferit acest sfat înțelept. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. Cei care trăiesc conform principiilor celestiale găsite în Scripturi oferă alinare celor aflați în suferință, aduc bucurie celor deprimați, îndrumare celor pierduți și oferă călăuzire sigură celor care caută adevărul. În concluzie, 1. Templul este locul. 2. E nevoie de două persoane pentru a se isca o ceartă, iar eu nu voi fi unul dintre ele. 3. Un copil care cântă este un copil fericit. 4. Vreau să-mi dai o îmbrățișare. 5. Îndrăgesc cartea lui Mormon și îl iubesc pe Salvatorul meu, Iisus Hristos. 6. Nu este suficient să cunoaștem Scripturile, trebuie să trăim în acord cu principiile lor. Aceste lecții și multe altele se învață acasă, locul de pe pământ care poate deveni un colț de rai. Te pun mărturie că Evanghelia lui Iisus Hristos și planul Tatălui nostru Ceresc oferă o calauză sigură în această viață și promisiunea vieții veșnice. În numele lui Iisus Hristos, amin.
When I was a boy, I remember că atunci eram copil, tatăl meu mă lua uneori cu el pentru a lucra împreună. Aveam o mică grădină la câțiva kilometri departe de locuința noastră și în fiecare anotimp erau întotdeauna foarte multe de făcut în vederea pregătirii grădinii. Lucram la foișor să construiam ori reparam garduri. Îmi amintesc că această muncă avea loc mereu când afară era ger, când ningea tare sau când ploua torențial. Dar mi-a plăcut. Tatăl meu obișnuia să mă învețe modul în care să fac lucrurile cu răbdare și bunăvoință. Într-o zi, m-a rugat să strâng un șurub și m-a avertizat. Dacă îl strângi prea tare, se va rupe. Cu mândrie, am dorit să-i arăt ce pot face. Am strâns cu toată puterea mea și, bineînțeles, am rupt șurubul. A făcut un comentariu hazliu și am luat-o de la capăt. Chiar și când greșeam, întotdeauna simțeam dragostea sa și încrederea sa în mine. A decedat cu mai mult de 10 ani în urmă, dar continui să mă amintesc învățăturile sale, să simt dragostea sa, să mă pot bucura de încurajarea sa și să simt acceptarea sa. Sentimentul de a fi acceptat de o persoană pe care o iubim reprezintă o nevoie umană primară. Faptul de a fi acceptat de oameni buni ne motivează, sporește sentimentul de autoapreciere și de încredere în sine. Cei care nu au parte de acceptare din partea unui anumit grup, de multe ori caută acest lucru în altă parte. Se pot îndrepta către oameni care nu sunt interesați de bunăstarea lor. Se pot așa de așa zici prieteni și în încercarea de a dobândi aprecierea pe care o caută, fac lucruri care știu că nu sunt drepte. Caută acceptare purtând haine produse de o anumită firmă pentru a transmite un sentiment de apartenență sau statut. Pentru anumiți indivizi, dobândirea unui rol sau a unei poziții prominente poate indica de asemenea un mod de a căuta acceptare. Ei își pot defini valoarea prin prisma unei poziții pe care o dețin. Chiar și în cadrul bisericii întâlnim uneori această mentalitate. Dobândirea acceptării din partea surselor necorespunzătoare sau din motive incorrecte ne poate duce pe o cale periculoasă, de natură să ne ducă în rătăcire și chiar către pieire. În loc să ne simțim prețuiți și să avem încredere în noi, ne vom simți în cele din urmă abandonați și inferior. Alma l-a sfătuit pe fiul său Elaman, vezi să te uiți către Dumnezeu și să trăiești. Sursa supremă de împuternicire și de acceptare nesfârșită este reprezentată de Tatăl nostru Ceresc și Fiul Său, Iisus Hristos. Ei ne cunosc, ei ne iubesc. Ei nu ne acceptă pentru titlul sau poziția noastră. Ei nu se uită la statutul nostru. Ei se uită în inima noastră. Ei ne acceptă pentru ceea ce suntem și pentru ceea ce ne străduim să devenim. A căuta și a primi acceptare din partea lor va fi întotdeauna un fapt care ne va înălța și încuraja. Vă voi împărtăși un tipar simplu care, dacă este urmat, ne poate ajuta pe fiecare în parte să avem parte de acceptare supremă. Acest tipar a fost făcut cunoscut de către Domnul prin intermediul profetului Joseph Smith. Adevărat vă spun vouă, toți aceia dintre ei care știu că inima lor este cinstită și frântă, și spiritul lor este smerit și sunt dornici să respecte legăminturile prin sacrificiu, dar fiecare sacrificiu pe care eu, Domnul, îl voi porunci, aceștia sunt acceptați de mine. Acest tipar constă în trei pași simpli. 1. Să știm că inima noastră este cinstită și frântă. 2. Să știm că spiritul nostru este smerit. Și 3. Să fim dornici să respectăm legămintele prin sacrificiu, așa cum ar porunci Domnul. Mai întâi, trebuie să știm că inima noastră este cinstită și frântă. Cum știm acest lucru? Începem cu autoevaluare sinceră. Inima este centrul sentimentelor noastre. Privind înăuntrul inimii noastre, ne autoevaluăm. Ceea ce nu știe nimeni din jurul nostru, noi știm cu siguranță. Știm care sunt motivele și dorințele noastre. Când ne autoevaluăm în mod sincer și corect, nu ne justificăm greșelile și nici nu ne păcălim singuri. De asemenea, există o cale prin care putem judeca dacă inima noastră este frântă. O inimă frântă este o inimă blândă, deschisă și receptivă. Când îl aud pe Salvator spunând, iată, eu stau la ușă și bat. Îl aud bătând la ușa inimii mele. Dacă îi deschid această ușă, sunt mult mai receptiv la îndemnurile Spiritului și accept mai mult voia lui Dumnezeu. Pe măsură ce, în mod sincer și rugându-ne, medităm cu privire la măsura în care inima noastră este cinstită și frântă, suntem învățați de către Duhul Sfânt. Primim o confirmare sau o corectare care ne invită să acționăm. Apoi, trebuie să știm că spiritul nostru este smerit. Cuvântul smerit, în dicționarul Oxford, are următoarea definiție. Sentiment de remușcare sau dovadă de remușcare în momentul în care cineva recunoaște faptul că a greșit. Dacă avem spiritul smerit, ne recunoaștem păcatele și defectele. Putem fi învățați despre toate lucrurile legate de dreptate. Simțim întristare după voia lui Dumnezeu și suntem dornici să ne pocăim. Un spirit smerit este dornic să asculte chemările Spiritului Sfânt. Un spirit smerit este manifestat prin bunăvoință și hotărârea noastră de a acționa. Suntem dornici să ne umilim înaintea lui Dumnezeu, să ne pocăim, să învățăm și să ne schimbăm. Suntem dornici să ne rugăm, facă-se nu voia mea, ci a ta. Al treilea pas pe care trebuie să-l facem pentru a fi acceptați de Domnul este hotărârea luată cu bună știință de a respecta legămintele prin sacrificiu, dar fiecare sacrificiu pe care eu, Domnul, îl voi porunci. Prea des credem că termenul sacrificiu se referă la ceva măreț sau greu de făcut pentru noi. În anumite situații, acest lucru poate fi adevărat, dar de cele mai multe ori se referă la faptul de a trăi zilnic asemenea unui adevărat ucenic al lui Hristos. Un mod în care respectăm legămintele prin sacrificiu este acela de a lua în mod demn din împărtășanie în fiecare săptămână. Ne pregătim în mod conștient pentru rânduială sacră. Renuim și confirmăm din nou promisiunile sacre făcute Domnului. În acest fel, simțim acceptarea Lui și primim asigurarea Sa că eforturile noastre sunt recunoscute și păcatele noastre sunt iertate prin intermediul ispășirii Lui Iisus Hristos. În timpul acestei rânduieli, Domnul ne promite că, în măsură în care suntem dornici, să luăm asupra noastră numele Fiului Său și să ne amintim întotdeauna de El și să ținem poruncile pe care El ni le-a dat, vom avea întotdeauna Spiritul Său cu noi. Faptul de a avea Duhul Sfânt ca însoțitor permanent reprezintă indicatorul suprem al acceptării noastre de către Dumnezeu. Alte modalități de a respecta legămintele prin sacrificiu sunt acceptarea unei chemări în cadrul bisericii și slujirea cu credință în acea chemare sau acceptarea invitației adresate de către profetul nostru Thomas S. Monson de a ne întinde brațele către cei care stau pe margine și care au nevoie de salvare spirituală. Respectăm legămintele prin sacrificiu slujind în mod discret în cartierul nostru sau în comunitatea noastră, ori identificând numele strămoșilor noștri și înfăptuind pentru ei lucrarea din templu. Respectăm legămintele prin sacrificiu, prin simplu fapt de a ne strădui să fim neprihăniți, să fim deschiși și de a da ascultare îndemnurilor Spiritului. Uneori, pentru a respecta legămintele, nu trebuie să facem nimic mai mult decât să rămânem ferm și credincioși atunci când ne confruntăm cu dificultăți și provocări ale vieții. După ce ne explică tiparul privind modul în care putem fi acceptați de El, Domnul folosește un exemplu deosebit pentru a arăta modul în care vom avea de câștigat, în calitate de persoane individuale și ca familie. Dacă noi căutăm acceptarea sa, el a spus, pentru că eu, Domnul, îi voi face să producă la fel ca un pom foarte roditor care este sădit într-un pământ fertil, lângă o apă curgătoare pură, care dă multe fructe prețioase. Pe măsură ce în mod personal dăm ascultare Spiritului Domnului și simțim acceptarea sa, vom fi binecuvântați peste puterea noastră și de a înțelege și vom produce multe roade ale neprihănirii. Ne vom număra printre cei cărora El le-a spus, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Căutarea și primirea acceptării Domnului ne vor conduce la cunoașterea că suntem aleși și binecuvântați de El. Vom dobândi o încredere sporită că El ne va conduce și ne va îndruma către bine. Îndurarea sa blândă va deveni clară în inima, viața și familia noastră. Din toată inima, vă invit să căutați acceptarea Domnului și de a ne bucura de binecuvântările sale promise. Pe măsură ce urmăm tiparul simplu pe care Domnul ni l-a prezentat, vom ajunge și cunoaștem că suntem acceptați de El, indiferent de funcția noastră, de statutul nostru sau de incapacitățile noastre lumești. Acceptarea sa plină de dragoste ne va motiva să ne mări și ne va mări credință și ne va ajuta să facem față la tot ceea ce ne întâmpinăm în viață. În pofidă provocărilor noastre vom învinge, vom prospera. Ne vom găsi printre cei cărora Domnul le-a spus, nu vă temeți, copiii mici, pentru că sunteți ai mei și eu am biruit lumea și voi sunteți dintre cei care Tatăl meu mi-a dat și nimeni dintre cei pe care mi-a dat Tatăl nu va fi pierdut. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
On a Thursday evening,
într-o seară de joi în Ierusalim, Iisus și ucenicii lui s-au întâlnit într-o cameră de sus pentru a sărbători Paștele. Bărbații care au fost cu el nu au știut că acea cină urma să fie cunoscută într-o bună zi drept cina cea de taină. Dacă ar fi știut acest lucru și însemnătatea sa, ar fi plâns. Dar învățătorul lor a înțeles pe deplin că, la scurt timp, urma să treacă prin chinurile din Ghețimani și de pe capățână. Cele mai dificile momente din istoria lumii erau iminente. Cu toate acestea, Iisus le-a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Trăim în vremuri tulburi și nesigure, despre care Domnul i-a profețit lui Enoch că vor fi zilele răutății și ale răzbunării. Deși în viitor putem avea parte de încercări și momente dificile, și noi avem motive să îndrăznim și să ne bucurăm. Trăim în ultima dispensație în care Dumnezeu a restaurat biserica și împărăția sa pe pământ pentru a pregăti întoarcerea Fiului Său. Președintele Boyd K. Packer a vorbit cândva despre nepoții săi și despre lumea din ceea ce mai nesigură în care trăiesc. El a spus, ei vor vedea multe evenimente care se vor întâmpla în cursul vieții lor. Unele dintre acestea le vor pune la încercare curajul și le vor mări credința. Dar dacă ei caută prin rugăciune, ajutor și îndrumare, lor li se va da putere asupra lucrurilor adverse. Mai târziu, a adăugat, valorile morale de care civilizația însăși trebuie să depindă se înrăutățesc continuu. Cu toate acestea, eu nu mă tem de viitor. Dragi frați și surori, nu trebuie să ne temem de viitor sau să permitem ca speranța și îndrăzneala să ne fie șovăielnice, deoarece Dumnezeu este cu noi. Printre primele sfaturi consemnate pe care le-a oferit Iisus în Galileea noilor săi ucenici, chemați se numără invitația din trei cuvinte, nu te teme. El a repetat acest sfat de multe ori în timpul slujirii sale. Salvătorul le-a spus sfinților săi din zilele noastre, de aceea, îndrăzniți și nu vă temeți, pentru că eu, Domnul, sunt cu voi. și am să stau lângă voi. Domnul va sta alături de biserica sa și poporul său și va păstra în siguranță până la venirea sa. În Sion și în țărușii ei va fi pace, pentru că El a declarat, și pentru că adunarea în ținutul Sionului și în țărușii săi să poată fi pentru apărare și pentru refugiu împotriva furtunii și împotriva mâniei, când aceasta va fi revărsată fără amestec pe întreg pământul. Biserica este ca un zid protector pentru membrii ei. Deși condițiile din lume pot fi uneori supărătoare, sfinții din zilele din urmă, credincioși, vor găsi loc de refugiu în țărușii Sionului. Domnul a hotărât că piatra care s-a dizlipit din munte fără ajutorul vreunei mâini se va rostogolească și să umple tot pământul. Nici o putere omânească nu poate să oprească din drumul ei, pentru că Dumnezeu este autorul acestei lucrări și Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. Nefi a avut o viziune în care a văzut că, în ultimele zile, puterea mielului lui Dumnezeu se va pogorâ asupra celor care făcuseră legământ cu Domnul, iar ei vor fi înarmați cu dreptate și cu puterea lui Dumnezeu în mare slavă. Fiecare dintre noi și familiile noastre poate fi înarmat cu puterea lui Dumnezeu, ca și cu un mijloc de apărare, dacă pur și simplu va rămâne fidel bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă și îi va permite Spiritului să-i fie îndrumător. Poate că vom avea încercări și nu vom înțelege tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dar, dacă ne încredem cu umilință și răbdare în Domnul, El ne va oferi tărie și îndrumare pentru a face față fiecărei provocări din viață. Când singura noastră dorință este de a-L mulțumi pe El, noi vom fi binecuvântați cu o pace sufletească profundă. În primele zile ale restaurării, membrii bisericii au avut parte de încercări grele. Referitor la acele momente, președintele Brigham Young a spus următoarele: când am fost înconjurat de gloate care mă amenințau cu moartea și distrugerea în fiecare moment, îmi amintesc că m-am simțit la fel de fericit și liniștit în inima mea precum mă simt acum. Șansele de reușită pot părea foarte neclare și mici, dar nu a fost niciun moment în care să nu știu că rezultatele aduse de această Evanghelie vor fi benefice cauzei adevărului. Colegul meu din misiune, Paul, a fost o persoană care mereu strălucea de bucurie. După ce a devenit tată, a fost diagnosticat cu scleroză multiplă. În ciuda necazurilor care au urmat, el a continuat să-i slujească pe alții cu bucurie și să-și păstreze simțul umorului. Odată a intrat în biroul meu, în primul său cărucior cu rotile, și a spus: viața este mai bună într-un cărucior cu rotile motorizat. Îmi voi aduce aminte totdeauna de el, cum, cu câțiva ani înainte de a muri, ținea torță olimpică ridicată și mergea în căruciorul său cu rotile în timp ce sute de oameni ovoționau. Asemenea acelei flăcări mereu aprinse, credința lui Paul nu s-a stins niciodată. Când eram student la Universitatea Brigham Young, am locuit într-o casă împreună cu mai mulți tineri. Colegul meu de cameră, Bruce, a fost probabil cea mai optimistă persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Nu l-am auzit niciodată vorbind în mod negativ despre vreo persoană sau despre vreo situație și era imposibil să nu te simți încurajat în prezența sa. Bună sa dispoziție era rezultatul unei încrederi ferme în Salvator și în Evanghelie. Într-o zi rece de iarnă, un alt prieten de-al meu, Tom, se plimba prin campusul universității. Era abia ora 7 dimineață, iar campusul era pustiu și învăluit în întuneric. Ningea abundent și bătea un vânt aspru. Ce vreme groaznică, s-a gândit Tom. A mers mai departe și, în întuneric și prin zăpadă, a auzit pe cineva cântând. Cum era de așteptat, printre fulgii de nea s-a avit prietenul nostru mereu optimist, Bruce. Cu brațele îndreptate către cer, el cânta o piesă din muzicalul de pe Broadway, Oklahoma. O, ce dimineață frumoasă! O, ce clipe senine! Eu am un sentiment puternic că azi totul va fi bine. În anii ce au urmat de atunci, acel glas plăcut din mijlocul furtunii cumplită a devenit pentru mine un simbol ce definește credința și speranța. Chiar și într-o lume din ce în ce mai întunecată, noi, sfinții din zilele din urmă, putem cânta cu bucurie, știind că puterile cerului sunt date bisericii și poporului lui Dumnezeu. Ne putem bucura de faptul că știm că va urma o dimineață frumoasă, zorii zilei milenare, când Fiul lui Dumnezeu va apărea la răsărit și va domni din nou pe pământ. Mă gândesc, de asemenea, la alte două dimineți frumoase din istoria lumii. În frumoasă dimineața unei zile senine din primăvara anul 1820, în Palmyra, New York, un tânăr băiat pe nume Joseph Smith a mers într-o dumbravă și a îngenunchiat în rugăciune. Răspunsul la acea rugăciune, apariția Tatălui și a Fiului, a inaugurat dispensația plenitudinii timpurilor și restaurarea Bisericii lui Iisus Hristos pe pământ. Zorii unei alte dimineți frumoase s-au ivit acum aproape 2000 de ani, în imediată apropiere a orașului împrejmuit de zid Ierusalim. Soarele a avut, fără îndoială, o strălucire deosebită în acea dimineață de Paște. Un grup mic de femei venise la mormântul din grădină, sperând să poată unge trupul Domnului răstignit. Doi îngeri au întâmpinat femeile și au declarat: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Depun mărturie despre triumful lui Iisus Hristos asupra păcatului și morții. Mărturisesc despre planul milos al Tatălui Etern și despre dragostea sa neperitoare. Este rugăciunea mea că de fiecare dată când ne trezim dimineață să privim spre cer și să spunem cu credință: O, ce dimineață frumoasă! Eu mă rog în numele lui Iisus Hristos. Amin.
In colonial times,
în perioada colonizării, forța de muncă era foarte căutată în America. În secolul al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea, potențialii muncitori imigranți erau recrutați în Marea Britanie, Germania și alte țări europene. Dar mulți dintre ei care doreau să plece nu își permiteau să achite costul călătoriei. Nu era un lucru neobișnuit ca aceștia să călătorească după ce încheiau un contract prin care se obligau să muncească după sosirea o anumită perioadă de timp, fără a fi plătiți. Alții veneau promițând că membrii familiei care se aflau deja în America aveau să achite costul călătoriei la sosire. Dar, dacă acest lucru nu se întâmpla, noi veniți erau obligați să muncească în schimbul prețului călătoriei. Termenul folosit pentru a descrie acest tip de imigranți era răscumpărători. Ei trebuiau să răscumpere costul călătoriei, să-și cumpere libertatea prin munca lor. Printre cele mai importante titluri care îl descriu pe Iisus Hristos este acela de răscumpărător. Așa cum am arătat în scurtea mea relatare despre răscumpărătorii imigranți, cuvântul răscumpăra înseamnă a plăti o datorie sau de a achita o obligație. A răscumpăra poate însemna a salva sau a elibera plătind o răscumpărare. Dacă cineva comite o greșeală și apoi o corectează, putem să spunem că s-a răscumpărat. Fiecare dintre aceste înțelesuri sugerează aspecte diferite ale măreției răscumpărării înfăptuite de Iisus Hristos prin ispășirea sa, care include, conform definiției din dicționar, eliberarea de păcat și pedepsele pentru aceasta, pentru un sacrificiu făcut pentru păcătos. Răscumpărarea înfăptuită de Salvator are două aspecte. Primul, ea plătește pentru încălcarea lui Adam și căderea omului, biruind ceea ce s-ar putea numi efectele directe ale căderii, moarte fizică și moarte spirituală. Moarte fizică este bineînțeleasă. Moarte spirituală înseamnă separarea omului de Dumnezeu. Potrivit cuvintele lui Pavel, Și după cum toți mori în Adam, toți așa vor învia în Hristos. Această răscumpărare de la moarte fizică și de aceea spirituală este atât universală cât și necondiționată. A doilea aspect al ispășirii Salvatorului este răscumpărarea de la ceea ce s-ar putea numi consecințele indirecte ale căderii, păcatele proprii, care nu au nicio legătură cu călcarea lui Adam. Din cauza căderii, noi ne naștem într-o lume muritoare în care păcatul, adică nesupunerea față de legea instituită de divinitate, este prezent peste tot. Vorbind despre noi toți, Domnul spune, tot așa, când ei încep să crească, păcatul se începe în inima lor și ei gustă amarul pentru a învăța cum să prețuiască binele. Și lor le este dat să dobândească binele și răul. De aceea, ei pot acționa pentru ei înșiși. Pentru că ne aflăm la vârsta responsabilității și facem alegeri, răscumpărarea păcatelor noastre este condiționată de mărturisirea și abandonarea păcatului și întoarcerea spre viață pioasă, sau cu alte cuvinte, condiționată de pocăință. Domnul poruncește, de aceea învață-i pe copiii tăi că toți oamenii de pretutindeni trebuie să se pocăiască sau ei nu vor putea în niciun mod să moștenească în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că niciun lucru care nu este curat nu poate locui sau nu poate locui acolo sau nu poate locui în prezența sa. Suferințele Salvatorului în Ghețimani și agonia sa ne răscumpără păcatele prin satisfacerea credințelor dreptății. El arată milă și iartă pe cei care se pocăiesc. Ispășirea satisface, de asemenea, ceea ce dreptatea ne datorează nouă, vindecând și compensând orice suferință am îndura fără să avem vreo vină. Căci iată, El suferă durerile tuturor oamenilor. Da, durerii fiecarei făpturi vii, atât bărbați, cât și femei și copii, care fac parte din familia lui Adam. În măsură ce îl urmăm pe Hristos, noi continuăm să participăm la lucrarea sa de răscumpărare, să ajutăm la realizarea ei. Cea mai mare slujire pe care o putem face altora în această viață, începând cu cei din propria familie, este să-i aducem la Hristos prin credință și pocăință, astfel încât ei să poată simți actul răscumpărării înfăptuit de El. Pace și bucurie acum și nemurire și viața eternă în lumea care va veni. Munca misionarilor noștri este o expresie magnifică a iubirii răscumpărătoare a Domnului. Ca mesagerii autorizați ai Săi, ei oferă binecuvântările incomensurabile ale credinței în Iisus Hristos, pocăinței, botezul și darul Duhului Sfânt, deschizând calea spre renaștere spirituală și răscumpărare. De asemenea, putem ajuta la răscumpărarea de către Domnul a celor aflați dincolo de mormânt. Vârșnicii credincioși a acestei dispensații cumpărăsesc viața muritoare, continuă munca lor de predicare a Evangheliei pocăinței și mântuirii prin sacrificiul singurului Fiu născut al lui Dumnezeu pentru aceia care sunt în întuneric și sub robia păcatului în marea lume a spiritelor morților. Cu ajutorul muncii pentru cei morți pe care o înfăptuim în templele lui Dumnezeu, pot fi eliberați chiar și aceia care au murit în robia păcatului. Deși cel mai important aspect al răscumpărării au legătură cu pocăință și iertarea, există și un aspect temporal foarte important. Se spune că Iisus umbla din loc în loc și făcea bine. Îi vindeca pe bolnavi și infirmi, hrănea mulțimi înfometate și propovăia despre o cale nespus de bună. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. La fel putem face și noi, sub influența Spiritului Sfânt, putem merge din loc în loc și să facem bine, urmând exemplul de răscumpărare al Învățătorului. Acest fel de muncă de răscumpărare înseamnă să ajutăm pe oameni cu problemele pe care le au. Înseamnă să ne prietenim cu cei sărmani și cu cei slabi, să alinăm suferințe, să îndreptăm greșeli, să apărăm adevărul, să întărim generația care se ridică și să creăm siguranța și fericire în cămin. O mare parte a muncii noastre de răscumpărare pe pământ înseamnă să ajutăm pe alții să crească și să realizeze speranțele și aspirațiile drepte. Un exemplu din romanul Mizerabili de Victor Hugo, deși ficțiune, m-a impresionat și m-a inspirat mereu. Aproape de începutul povestirii, episcopul Bienvenu îi oferă hrană și adăpost peste noapte lui Jean Valjean, care tocmai fusese eliberat din închisoare, unde stătuse 19 ani pentru că furase o pâine, pentru a hrăni pe copii înfometați ai surorii lui. Abuzat și înrăit, Valjean răspunde bunătății episcopului Bienvenu, furându-i obiectele de argint. Reținut tuturor de jandarmi suspicioși, Valjean minte că argintoria îi fusese dăruită. Când jandarmul l-a dus înapoi în casa episcopului, spre marea surpriză a lui Valjean, episcopul Bienvenu confirmă istorisirea sa și, pentru a fi mai convingător, spune: dar ți-am dat și sfeșnicele, care sunt și ele din argint și pentru care le-ai putut vinde cu 200 de franci. De ce nu le-ai luat împreună cu tăvile? Episcopul s-a apropiat de el și i-a spus în șoaptă: nu uita niciodată că mi-ai promis că vei folosi acest argint pentru a deveni un om onest. Jean Valjean, care nu și-a amintea de această promisiune, era derutat. Episcopul a continuat vorbind în mod serios: Jean Valjean, fratele meu, tu nu mai aparții răului, ci binelui. Sufletul tău este ceea ce cumpăr pentru tine. Îți scap de gânduri întunecate și de condamnare și îl dau lui Dumnezeu. Jean Valjean a devenit într-adevăr un om nou, un om onest și binefăcătorul multora. De-a lungul vieții, el a păstrat cele două sfeșnice de argint care aminteau că sufletul său fusese răscumpărat pentru a-i sluji lui Dumnezeu. Unele feluri de răscumpărare temporală au la bază eforturi unite. Răscumpărarea temporală este unul dintre motivele pentru care Salvatorul a creat o biserică. Pentru că suntem organizați în formul și organizații auxiliare și în țăruși, episcopii și ramuri, noi ne putem învăța și încuraja unul pe altul în Evanghelie. Putem apela la oameni și resurse pentru a face exigențelor vieții. Oamenii care acționează singuri și în grup sau în grupuri ad hoc nu pot asigura întotdeauna mijloacele necesare pentru a soluționa problemele mai mari. Ca ucenicii lui Iisus Hristos, noi suntem o comunitate de sfinți organizată pentru a ajuta la scumpărarea nevoilor semenilor noștri sfinți și ale multor altora de pe glob la care putem ajunge. Datorită acțiunilor noastre umanitare, menționate de vârstnic Oaks, anul trecut, 890.000 de oameni din 36 de țări au apă potabilă. 70.000 de oameni din 57 de țări au scaune cu rotile. 75.000 de oameni din 25 de țări au vederea mai bună. Și oameni din 52 de țări au primit ajutor după dezastre naturale. Conlucrând cu alte organizații, Biserica a contribuit la vaccinarea a aproximativ 8 milioane de copii și a ajutat cu bunuri necesare vieții pe sirienii din taberele de refugiați din Turcia, Liban și Iordania. În același timp, în anul 2012, membrii nevoiași ai bisericii au beneficiat de bunuri și servicii în valoare de milioane de dolari americani, în dar de post și în alte asistențe de-a lungul anului 2012. Vă mulțumim pentru generozitatea voastră. Toate acestea nu includ acte individuale de bunătate, daruri de alimente, îmbrăcăminte, bani, îngrijire și mii de alte forme de alinare și ajutorare, prin care putem participa la lucrarea de răscumpărare a cărei model este Iisus Hristos. În copilărie, am fost martorul eforturilor mamei mele de a răscumpăra o femeie aflată la nevoie. Cu mulți ani în urmă, când băieții îi erau mici, mama a suferit o operație care aproape i-a luat viața și am imobilizat-o la pat aproape un an. În această perioadă, membrii familiei și episcopiei ne-au ajutat pe mama și pe noi pentru a primi mai mult ajutor. Președinta Societății de Alinare din Episcopie, sora Abraham, le-a recomandat părinților mei să angajeze o femeie din episcopie care avea nevoie disperată de un loc de muncă. Pentru a vă relata cele întâmplate, voi folosi numele fictive de Sarah și Annie pentru această femeie și fiica ei. Aceasta este relatarea mamei mele. Îmi amintesc totul clar de parcă s-ar fi întâmplat ieri. Zăceam în pat și sora Abraham a adus-o pe Sarah la ușă dormitorului. Inima mi-a înghețat. Aveam în față cea mai puțin atrăgătoare persoană pe care o cunoscusem vreodată, atât de slabă, neîngrijită, nepieptănată, cu umeri încovoiați, cu capul plecat, cu privirea în podea, purta o roche veche, cu patru numere mai mari. Nu și-a ridicat privirea și vorbea atât de încet încât nu o puteam auzi. În spatele stătea ascunsă o fetiță de aproximativ 3 ani. Ce puteam să fac eu cu această făptură? După ce am ieșit din cameră, am plâns necontenit. Aveam nevoie de ajutor. Nu dar de mai multe probleme. Sora Abraham a stat o vreme cu ea și în scurt timp am făcut ordine în casă și am pregătit câteva feluri de mâncare. Sora Abraham m-a rugat să încerc câteva zile, pentru că această fată trecea printr-o perioadă grea și avea nevoie de ajutor. Când starea a venit din dimineața următoare, am reușit să o determin să se apropie de patul meu și astfel am început să aud ce spune. Am întrebat ce dorea să facă. I-am spus și apoi am adăugat. Dar cei mai importanți sunt băieții mei. Stai cu ei, citește-le. Ei sunt mai importanți decât casa. Era o bucătăreasă bună, ținea casa curată, spăla rufele și se purta bine cu băieții. Pe parcursul săptămânii am aflat povestea ei. Pentru că nu auzea bine, nu a avut rezultate bune la școală și cele din urmă a renunțat. S-a măritat la vârstă fragedă cu un om, cu un bărbat care obișnuia să bea. S-a născut Annie și a devenit bucuria vieții Sarei. Într-o noapte de iarnă, soțul ei a venit beat acasă și a silit să urce în mașină și l-a lăsat la marginea șoselei. De atunci nu l-au mai văzut. În picioarele goale și tremurând de frig, Sara și Annie au străbuit pe jos mulți kilometri până la casa mamei ei. Mama ei le-a permis să stea în casa ei. Am dus-o pe Sara la un medic orelist și a primit un aparat auditiv. Am determinat-o să urmeze o formă de învățământ pentru adulți și a obținut diploma de bacalaureat. A urmat cursuri serale, a absolvit facultatea și a predat în învățământul pentru cei cu nevoi speciale. Și a cumpărat o căsuță, Annie s-a căsătorit în templu și a avut 2 copii. În cele din urmă, Sara s-a operat la urechi și în final a putut să audă. Sara ne-a mulțumit deseori și ne-a spus că a învățat atât de multe de la mine, mai ales când i-am spus că fiii mei erau atât de importanți, mai importanți decât casa. Sara este o femeie deosebită. Ca ucenici al lui Iisus Hristos, noi trebuie să facem tot ce putem pentru a-i răscumpăra pe alții din suferință și poveri. Cea mai mare slujire a noastră în scopul răscumpărării va fi să-i conducem la Hristos. Dacă El nu ne-ar fi răscumpărat de la moarte și păcat, am fi avut doar o evanghelie a dreptății sociale. Aceasta ar fi putut oferi o oarecare ajutor și reconciliere în prezent, dar nu ar fi avut nicio putere să coboare din cer dreptatea perfectă și milă infinită. Răscumpărarea perfectă este Iisus Hristos și numai prin El. Cu umilință și recunoștință recunosc drept răscumpărătorul. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
La încheierea acestei conferințe, exprimăm sincerele noastre mulțumiri tuturor acelor care au muncit cu atâta sârguință pentru a pregăti aceste sesiuni. Mulțumim acelor care ne-au vorbit și acelor care ne-au încântat cu muzică înălțătoare. Acum vom avea privilegiul să-l ascultăm pe președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa de încheiere, corul va încheia această conferință interpretând Doamne, binecuvântează-ne! Rugăciunea de încheiere va fi rostită de vârstnicul Larry Y. Wilson din cei 70 și lucrările conferinței se vor suspenda.
My brothers and sisters,
dragii mei, frați și dragile mele surori, ce conferință minunată am avut! Știu că veți fi de acord cu mine când spun că mesajele au fost pline de inspirație. Inimile noastre au fost atinse și mărturiile noastre despre această lucrare divină au fost întărite, în timp ce am simțit Spiritul Domnului. Fie ca noi să ne amintim pentru mult timp ceea ce am auzit în aceste 2 zile. Vă îndemn să studiați mesajele după ce vor fi tipărite în numerele următoare ale revistelor Liahona și Ensign. Ne exprimăm recunoștință pentru fiecare persoană care ne-a vorbit, precum și pentru cei care au rostit rugăciuni. De asemenea, muzica a fost înălțătoare și ne-a inspirat. Îndrăgim minunatul nostru cor al tabernacolului și mulțumim de asemenea tuturor celorlalți care au interpretat muzica. Ne exprimăm recunoștință pentru surorile din președinția generală și comitetul general al tinerilor fete care au fost eliberate ieri din chemările lor. Slujirea lor a fost remarcabilă și devotamentul lor a fost complet. Noi am susținut prin ridicarea mâinii, frați și surori, care au primit chemări noi în cadrul acestei conferințe. Vrem ca fiecare dintre ei să știe că așteptăm cu nerăbdare să slujim alături de ei în lucrarea învățătorului. Noi suntem o biserică mondială, dragi frați și surori. Membrii noștri se găsesc în întreagă lume. Vă îndemn să fiți cetățeni buni ai națiunilor în care trăiți și vecini buni în comunitățile dumneavoastră, ajutându-i atât pe cei de alte credințe, cât și pe ai noștri. Fie ca noi să fim toleranți, cât și plini de bunătate și de dragoste cu cei care nu împărtășesc crezurile și standardele noastre. Salvatorul a adus pe acest pământ un mesaj de dragoste și bunăvoință față de toți oamenii. Fie ca noi să urmăm totdeauna exemplul său. Mă rog ca noi să fim atenți la nevoile celor din jurul nostru. Există persoane, în special printre cei tineri, care sunt implicate în mod tragic în lucruri precum consumul de droguri, imoralitate, pornografie și așa mai departe. Există cei oameni care sunt singuri, inclusiv văduvele, care își doresc mult să aibă parte de compania și afecțiunea altora. Fie ca noi să fim totdeauna pregătiți să ne oferim ajutorul și să dăm dovadă de dragoste. Trăim într-o perioadă din istoria lumii în care sunt multe încercări dificile, însă și multe ocazii și motive de bucurie. Există, desigur, acele momente în care avem parte de dezamăgiri, dureri și chiar tragedii în viețile noastre. Cu toate acestea, dacă ne punem încrederea în Domnul, El ne va ajuta și să ne depășim greutățile, indiferent de natura lor. Psalmistul ne oferă această asigurare. Seara vine plânsul, iar dimineața, veselia. Dragii mei frați și dragile mele surori, vreau ca dumneavoastră să știți cât de recunoscători sunt pentru Evanghelia lui Iisus Hristos, restaurată în aceste zile din urmă, prin intermediul profetului Joseph Smith. Este cheia fericirii noastre. Fie ca noi să fim umili și să ne rugăm și să avem credință că Tatăl nostru Ceresc ne poate îndruma și binecuvânta în viețile noastre. Vă depun mărturia mea personală că Dumnezeu trăiește, că El aude rugăciunile inimilor umile. Fiul Său, Salvătorul și Mântuitorul nostru, ne vorbește fiecăruia. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, eu voi intra la el. Fie ca noi să credem aceste cuvinte și să profităm de această promisiune. Acum când această conferință se află la final, invoc binecuvântările cerului asupra fiecăruia dintre voi, dumneavoastră. Fie ca ale dumneavoastră cămine să fie pline de pace, armonie, amabilitate și dragoste. Fie ca ele să fie pline de Spiritul Domnului. Fie ca dumneavoastră să vă hrăniți și să vă întăriți mărturiile despre Evanghelie, pentru ca ele să vă protejeze împotriva loviturilor lui Satana. Dragi frați și surori, mă rog ca până ce ne vom revedea din nou peste 6 luni, Domnul să vă binecuvânteze. Fie ca pacea sa promisă să fie cu dumneavoastră, acum și totdeauna. Vă mulțumesc pentru rugăciunile dumneavoastră oferite pentru mine și celelalte autorități generale. Vă suntem profund recunoscători în numele Salvătorului și Mântuitorului nostru, căruia îi slujim, chiar Iisus Hristos, Domnul. Amin.
Our Father in heaven,
Tatăl nostru ceresc, din adâncul inimii, noi exprimăm recunoștință pentru această conferință a Bisericii. Am fost învățați prin cuvintele, mesajele și muzica pe care am auzit. Suntem recunoscători că trăim într-o zi de miracole și revelație, într-o zi unde care noi putem să auzim vocea profetică și să înțelegem cum putem să procedăm în vremuri grele. Ne rugăm pentru binecuvântarea să fie asupra noastră în timp ce mergem înainte, că noi putem să umblăm în lumină, dar și că noi putem să fim lumină lumii. Ajută-ne să arătăm lumina în toată lumea și cu alții, în tot ce facem și ceea ce spunem. Îți mulțumim ție pentru un profet care este cu noi pe pământ. Ajută-ne să aplicăm consiliile pe care le-am învățat și spunem aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 183rd annual General Conference.
Aceasta a fost o transmisie a celei de 183-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacului Mormon. Această transmisie a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământul scris sunt interzise.